ครับนักวิเคราะห์คาดว่าเรื่องความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีจะเป็นหัวข้อสำคัญของการหารือระหว่างการประชุมอาเซียนบริจิตอลฟอรัมหรือที่เรียกย่อๆว่า ARF ครั้งนี้แต่นายโมเรย์ไฮเบิร์ตผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันเชื่อว่าถึงแม้ความห่วงกังวลเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะเป็นเรื่องสำคัญก็ตามแต่ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้น่าจะเป็นจุดสนใจของกลุ่มประเทศอาเซียนมากกว่า
Undoubtedly they'll also discuss the nuclear proliferation situation in North Korea but I think the issue really to watch is the discussion on the South China Sea because last year
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วในการประชุมที่กรุงพนมเปญซึ่งกัมพูชาเป็นประธานอาเซียนไม่สามารถออกคำแถลงร่วมที่แสดงถึงความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้ได้ครับขณะนี้จีนอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ในทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดโดยอ้างหลักฐานจากแผนที่โบราณและทำให้จีนมีข้อขัดแย้งกับสมาชิกของอาเซียนหลายประเทศนับตั้งแต่บรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามรวมทั้งไต้หวันด้วยและถึงแม้ไทยจะไม่ได้เป็นประเทศที่เข้าอ้างกรรมสิทธิ์หรือมีกรณีพิพาทกับจีนเรื่องหมู่เกาะในทะเลจีนใต้และได้ทำหน้าที่ผู้ประสานงานระหว่างสมาคมอาเซียนกับจีนก็ตามแต่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆอย่างสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นอาจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์แห่งสถาบันความมั่นคงและการศึกษาระหว่างประเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ชี้ว่าไทยยังไม่ได้มีบทบาทแข็งขันเท่าที่ควรและว่าไทยนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทางการทูต
Thailand is very close to China so somehow this balancing act is difficult enough to achieve a balancing act but to achieve it and to promote and achieve a code of conduct at the same time
อาจารย์ทิตินันท์บอกว่าไทยนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากกับจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจในแถบเอเชียและเป็นเรื่องยากอยู่แล้วที่จะรักษาดุลยภาพของความสัมพันธ์และยิ่งเป็นเรื่องยากขึ้นอีกที่จะผลักดันให้เกิด Code of Conduct สำหรับทะเลจีนใต้เพื่อเป็นแนวทางกฎเกณฑ์ในการกำกับพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นมาครับเท่าที่ผ่านมานั้นจีนได้เตะทวงการเจรจาและใช้พฤติกรรมแข็งกร้าวมากขึ้นเพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของตนในทะเลจีนใต้และส่งผลให้เกิดการประจันหน้ากับทั้งฟิลิปปินส์และเวียดนามเป็นต้นและถึงแม้สหรัฐจะประกาศว่าการรักษาสันติภาพเสถียรภาพและเสรีภาพของการเดินเรือในทะเลจีนใต้จะเป็นผลประโยชน์แห่งชาติของตนก็ตามแต่อาจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์ก็ชี้ว่านายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐซึ่งมีแผนจะไปร่วมประชุม ARF ที่บรูไนปลายเดือนนี้จะต้องขบแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนมากกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าปัญหาทะเลจีนใต้ขณะนี้ร้อนแรงมากกว่าสมัยที่นางฮิลลารี คลินตันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐดังนั้นจึงนับเป็นเรื่องท้าทายสำหรับสหรัฐที่จะมีบทบาทในฐานะมหาอำนาจผู้สร้างเสถียรภาพในเอเชียและเป็นพันธมิตรกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้โดยไม่สร้างความขุ่นเคืองให้กับจีน
The South China Sea is much hotter than it was under Clinton so it's more challenging for the US to play a role as a kind of a staying power and honest
นอกจากเรื่องความมั่นคงแล้วคาดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนจะหารือเรื่องปัญหาท้าทายของการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนภายในสิ้นปี2558ด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายไฮเบิร์ตนักวิเคราะห์ของสหรัฐได้ชี้ว่าขณะที่สมาคมอาเซียนอ้างว่าสามารถเตรียมการเรื่องนี้เสร็จสิ้นแล้วถึง 74% ก็ตามแต่สมาชิกบางประเทศของอาเซียนได้สร้างปัญหาให้กับการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างเช่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนได้นำมาตรการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าเฉพาะตนมาใช้และทำให้ยากขึ้นสำหรับการนำเข้าสินค้าการเกษตรจากต่างประเทศครับ
So one of the toughest issues is of course how you're going to deal with the largest economy which is you know basically half the GDP of Southeast Asia and then you have the much poorer
นายไฮเบิร์ตยังเตือนด้วยว่าในด้านหนึ่งนั้นอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีผลผลิตทางเศรษฐกิจมากที่สุดของอาเซียนยังไม่ร่วมมืออย่างเต็มที่กับการรวมตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนก็ยังมีประเทศที่ยากจนและค่อนข้างล้าหลังอยู่อย่างเช่นพม่าลาวและกัมพูชาเป็นต้นครับ นายไฮเบิร์ตนักวิเคราะห์ของ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันสรุปส่งท้ายว่าปีนี้บรูไนตกอยู่ใต้ความกดดันอย่างหนักให้ต้องดำเนินการผลักดันให้มีความคืบหน้าเพราะว่าปีหน้าเป็นปีที่พม่าจะขึ้นมาเป็นประธานของอาเซียนและยังมีหลายคนที่กังวลว่าพม่าซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่สามารถผลักดันประเด็นต่างๆที่สำคัญสำหรับอาเซียนให้สำเร็จลุล่วงไปได้มากเท่าที่ควรครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA Washington